Netrukus Eduardas ir Daiva dalinsis viešpaties žodžiu, mintimis ir taip pat, tikiuosi, ir liudijimais perpins savo pasakojimą. Ir pradžioje pakviesiu jūs abu, nors žinau, kad Eduardas kalbės, po to Daiva pasidalins mintimis, bet norisi pamatyti, kad visi pamatytų jūs vienam komplekte, kaip pora. Ir kol jie ateina, šiek tiek sveikinkim, iš tikrųjų sveikinkim. Jums leidus truputį papasakosiu, kaip atsidūrėjau pas jūs, užsimezgė ryšys ir taip pat apie jūs iš savo pusės. Gerai? Iš tikrųjų, Dublino bendruomenė, ji netrukus rugsėjo mėnesį švęs 5 metų savo gimtadienį, prieš 5 metus, ar ne? Spalio mėnesį švęs gimtadienį. Tai pradžioje lietuviai jūs buvote įvairiose bendruomenėse, ne, Dublino, dubliniečių. Tai vieni sekmininkų, kiti evangelikų ir pas Eduardą ir Daivą namuose vis susiburdavo lietuvių grupė. Juos aplankydavo tai pastorius Gabrielius, tai pastorius Giedrius ir galiausiai prieš 5 metus pasitarė kartu, paskelbė lietuvių evangelinę bendruomenę. Būtent Dubline. Nu ir 4 metų ši bendruomenė labai draugiškai kvietė ir mane. Tai vat labai man norėjosi papasakoti tai, kad jūs žinotumėte, kur išvyksta pastorė, kada būna parašyta pastorė, tarnauja Dubline. Tai būna tai kažkur, tai Kuršėnuose, tai nors Gargžduose ir staiga Dubline parašyta. Taranu gal, nu Dubline, tai Dubline. Tai vat, kad tai daugmaž iš tikrųjų šiandien visą tai iš arti pamatysite, kur nuvykstu. Dublino bendruomenė, jie yra kaip šeima. Tikrai tokia kaip šeima ir visada labai maloniai mūsų tinka. Ir greičiausiai taip yra nuo pačių vyresniųjų, kokie yra vyresnieji, nes tai yra be galo tarnaujantis, draugiški žmonės, ir kurie priima jau 4 metų mus priėmė šeimoje pas save ir iš tikrųjų labai globoja, yra rūpestingi, be galo turintis kaip šeima, turintis tokia bendra, sakyčiau, tarnystės dovana, namus atveriantis ne tik tikintiesiems, bet ir bedaliams žmonėms, atranda vietos savo širdyje ir namuose priglausti kažkurį tai laiką, tai vieną, tai kitą pagloboti ir turi labai tokių įdomių dovanų. Iš ties tai ir iš kitos pusės ir kontrastinga tokia šeima. Labai mes matom didelį žmogų Eduardą, iš ties. Ir išduosiu paslaptį, kad net ir Airijoje jo dydis matosi tarp airių. Ir kartais airiai pasiprašo, sako, ar galima būtų šalia jūsų nusipaveiksluoti. Ir iš tikrųjų, tai, ką turi Eduardas, jis turi didelę paslaugumo dovaną. Kaip didelis žmogus turi didelę paslaugumo dovaną. Bažnyčioje, kur tik nėra Eduardo, tarnauja įvairiausiose tarnavimuose. Ir tai yra labai geras tarnystės pavyzdys. Taip pat atvirumo. Jau kaip pasakys Eduardas, tiesiai šviesiai tikrai neieškos, kaip į batą įvynioti žodžių ir taip pagalvo, kaip su kuo Biblijoje galėčiau taip palyginti. Tai kaip Jėzus apie Natanaelį pasakė. Tai vat sėdėjo, sako, tas vat vyras po figmedžiu ir tai yra vyras, kuriame nėra klastos. Tai vat, nėra klastos. Nu. Ir tikrai atvirumas, nuoširdumas ir ne tik, sakykime, gerose, bet ir atviras ir į klaidas žvilgsnis, tai iš tikrųjų yra labai brangu. Daiva kaip gėlelė šalia, bet viduje iš tikrųjų labai deganti viešpačiui, tokia charizmiška, turinti ir pranašystės, tokių dovanų, įžvalgų ir evangelistės dovana labai dega. Ramiai jie taip eina į Dublino gatves ir skelbia Evangeliją. Kiek jau anglų moka, tiek moka, bet kalba ir liudija žmonėms, turi komandą žmonių, pastaruoju metu labai tas pagyvėjimas jaučiasi. Kad sekmadienį, kadangi pamaldo šiek tiek vėliau, apie 3 valandą, ar 2:30, tai dar išeina komanda žmonių pakviesti į pamaldas. Ir nedaro skirtumą, parodė tą gyvą vatupę, kur pas juos Dublinė, tai žmonės, žmogus šalia žmogaus, įvairiausių tautybių, plaukia ir žiūrėk, groja, jie gėda giesmės, kažkas sustoja, kažkam įduoda bukletą, su kažkuo pasikalba. Ir nedaro skirtumo, ar tai lietuvis, ar kitos tautybės žmogos. Ir tai yra labai gražu, tai sakau čia, jeigu jūs taip judėsit, tai jūsų bus international, čia nebebus lietuvių Dublino bažnyčia, bet tarptautinė bus. Tai vat labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad jūs esate pas mus ir pagaliau šiauliškiai jūs mato veidas į veidą gyvai. Ir labai, kaip matau, bažnyčia gerai nusiteikia, labai laukia jūsų, tai kad pirmin, brangiai mano, mylim jūs.
Labą dieną dar kartą, su ko nepasisveikinau, pasisveikinsiu. Mane čia išgyrė, net gėda pasidarė. Šiaip, jo, mūsų šeimoje aš morta, bažnyčios tarnavime, aš labai nepatogiai jaučiausi, visą šlovimnę prastovėjęs, galvoju, kad kažko tai aš nepadariau. Tai, nes praktiškai visą šlovinimą aš lakstau tai ten, tai prie pulto, aš, man netiksiai visur per daug net gali būti, kai kurios gal nervuoju, bet, nu, man kitaip nesigauna. Pabandysiu išsakyti tai, praktiškai tai, ką aš sakysiu, aš išbandžiau ant savo kailio 20 metų. Tai 21 metų patirtis gausis. Nes tai, apie ką aš kalbėsiu, tai labai susiję su mūsų dvasingumu. Ir tai bus ne tik mano žodžiai, tai aš tai vis dėlto patvirtinsiu švento rašto, pagrįsiu tai švento raštu, nes jeigu žmogus negali jums pagrįsti švento raštu tai, ką jis kalba, tai to galima drąsiai netikėti. Ką aš drąsiai dariau visus 20 metų, kol man viešpas neįrodė, kad bažnyčia tai ta vieta, kur aš turiu tarnauti, kur turiu būti, kur turiu save investuoti, aš sakiau, kad man bažnyčios nereikia. Tai, kad prieš 5 metus įvyko stebuklas, kad aš vis dėlto susitaikiau, kad aš esu bažnyčios dalis. Aš visą laiką buvau tylus, bet kaip ta keulė vis šaknis ieškodavau kažkur tai. Ir man labai sunku būdavo sutikti su to, ko aš nesuprasdavau. Arba su to, su ko aš negalėdavau sutikti, kas nebūdavo pagrįsta švento raštu, tai kad mano tikėjimo paauglystė buvo labai audringa. Mano žmonai teko iškesti gan daug. Nes aš, toks aš esu. Ir visą laiką galvodavau, kad man reikia parodyti tai, kad aš, jeigu aš toks, reiškia, aš turiu būti toks ir viskas. Ir atvirumas reikalingas, bet reikia vis dėlto pagalvoti, tiksliai tas atvirumas iš Dievo. Tiksliai tas veiksmas iš Dievo, nes atvirumas reikalingas, nes nuo Dievo mes taip pat taip nieko nepaslėpsi. Ir su kuo viskas labai susiję? Pirmas mano apreiškimas, kada aš atėjau Visų pirma, kad aš atėjau į tarnavimą, tik pradėjau į pirmą savo tarnavimą, dar buvau neįtikėjęs. Pirma, kad aš supratau, kad aš turiu aukoti. Ir visi suprato, kad aš kalbėsiu apie pinigus. Antras mano apreiškimas buvo tai, dar bažnyčioje neišgirdau jokio žodžio apie paukojimus, apie dešimtinės, iš vis jokio žodžio dar nebuvo praskambėjęs, jau įtikėjau. Antras apreiškimas buvo iš paprastos istorinės pamokos, kada tarybinė istorija sakė, kad ot, kunigai reikalaudavo ten 10%, kad atiduotų nuo visko. Ir supratau, palauk, tai jeigu jie reikalaudavo, reiškia, nu, tai yra tiesa. Vat kažkodėl tai man taip vat, susivedė. Dar aš nebuvau perskaitęs nieko tam šventam rašte, bet supratau, kad man reikia taip daryti. Ir kada aš nusprendžiau atnešti, tada pirmas žodis apie dešimtinę praskambėjo. Po to mes aukodavom, mūsų šeima stengdavosi aukoti įvairiai. Ir visą mūsų šeimos gyvenimą galima, visas krizės, viską galima suvesti tai, ant kiek mes buvom pasiaukojantis, ant kiek krizių mūsų gyvenime įbuvo. Nes dabar paskaitysim šventą raštą pradžią, kad turėčiau ko pagrįsę, tai man jau žiūriu, manim netikė. Luko Evangelija nuo 16 skyrius, nuo pirmos eilutės. Tarp kitko, čia dar vienas iš paskutintųjų mano supratimų. Jėzus kalbėjo ir savo mokiniams. Pati pirmą eilutę, kad Jėzus tai kalbėjo savo mokiniams. Čia susirinkė jo mokiniai, tikiuosi. Buvo vienas turtingas žmogus ir turėjo ūkvedį. Tas buvo jam apskūstas esas eikvodavo jo turtą. Tuomet pasišaukęs jį, šeimininkas pasakė, ką aš girdžiu apie tave šneką, daug savo ūkvedžiavimo apiskaitą, nes daugiau nebegalėsi būti ūkvedžiu. Ūkvedis tarė savo, ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs ūkvedžiavimą. Kasti neįstengiu, o elgetaut gėda. Žinau, ką daryti. Kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos, jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį, kiek esu skolingas mano šeimininkui. Šis atsakė 100 statinių aliejaus. Tada jis tarė, imk savo skolos raštą, sėskis į toj pat rašyk 50. Paskui klausė kitą, o kiek tu skolingas? Anas atsakė 100 saikų kviečių. Jis tarė, imk skolos raštą ir rašyk 80. Šeimininkas pagyrė neteisų į ūkvedį, kad jis gudriai pasielgė. Šio pasaulio vaikai sumanesni tarp savųjų negu šviesos vaikai. Ties tą vietą sustosiu. Čia atrodytų nonsensas. Šeimininkas giria, kad ūkvedys jį apvogė. Bet jeigu Jėzus kalbėjo savo mokiniams, tai aš manau parodo, kad mes esam tie ūkvedžiai. Mes gyvenam Airijoje, kur gan pasiturinti šalis, gan ten daug lengviau gyventi finansiškai. Bet, nu, visiems yra tų problemų. Kuo daugiau žmogus turi finansų, to jam sunkiau tvarkyti su tais finansais. Mes kalbėjom su mano draugu, jis sako, atrodo, yra trys problemos, reikia pinigų. Bet tik atsiranda biškut daugiau pinigų, žiūri, problemų N kartų išaugo. Atrodo, nebuvo tų problemų, o čia bats atsirado. Nes atsirado biškut daugiau pinigų, negu reikia tom trim problemom. Ir šiaip, jeigu paimti, šventas raštas sako, kad mes visiškai priklausome nuo Dievo malonės. Tai reiškia, viską, ką mes gaunam, ar savo darbų, ar ko, mes vis dėlto tai gaunam iš Dievo malonės. Ir tai reiškia, mes esam Dievo turto ūkvedžiai. Nes kada Edeno sode Dievas kūrė pasaulį, žmogus tame nedalyvavo. Žmogus buvo pastatytas tik tai prižiūrėti sodą. Jis nedalyvavo kūrime to sodą, jis tik tai buvo pastatytas prižiūrėti sodą. Dievas jam davė prižiūrėti sodą. Dievas mus paskyrė prižiūrėti jo turtą, kurį jis mums davė, kurį jis mums paskyrė. Ir viską, ką jis prašo, jis neprašo mūsų, kad mes per prievartą atiduotume. Visų pirma, aš dabar nekalbu apie kažkokius tai procentus, apie kažkokią tai aukas specialės. Aš kalbu apie tai, kad visų pirma, kaip Paulius sako, viskas tai turi būti daroma iš meilės savo Dievui. Tos aukos turi būti iš meilės, o ne per prievartą, neišskaičiuotos kažkaip tai. Nes pradžioj atrodė, pirmą meilę mane uždegė aukoti, ir aš aukodavau, po to žiūriu, kuo toliau, tuo sunkiau. Nes aš nesuprasdavau, ką tai reiškia mano gyvenime. Ir kada tas tarnas pradėjo dalintis to savo šeimininko turtu, šeimininkas įvdruk pagyrė, kaip nekeista. Žemės šeimininkai to nepadarytų. Bet mūsų dangiškas tėvas, jis myli mūsų. Ta meilė aš patyriau prieš pat išvažiuojant į čia į Lietuvą. Mano žmona važiavo anksčiau, pas mus gan ribotas irgi finansinis kiekis pinigų ateina kas mėnesį ir mes turim dar mokėti gan nemažą nuomą. Žmona išvažiuoja, atidėti tas nuomos nėra ne centą. Ir man jau viduj prasidėjo audra. Nu kaip čia dabar? Liko ten, aš dar nepagalvojau, kad liko dvi savaitės, ne, pusantros ten savaitės, kažkaip neprisimenu, bet ten labai mažas laikas buvo lykęs. Nuoma didelė, o ne cento nėra. Ir žinau, kad tai, kas dar ateis į banko sąskaitą, tai bus nuimta dar kitų įsipareigojimų. Ir visiškai darėsi liūdna, ir aš jau pradėjau kelti audrą. Bet vidruk išgirdau tokį tylų balsą. Sako, a kas tavo aprūpintas? Ir vidruk žiūriu, audra nurimo. Keista. Aš tik norėjau, Andželika teisingai pasakė, aš labai nesilaikau, aš stengiuos laikytis etiketo taisyklių, bet su žmona man dar reikia mokintis laikytis etiketo taisyklių. Yra, kad nesusipyks su savo žmona, man reikia labai didelių kartais pastangų. O ypač, jeigu aš save jaučiu labai teisioj padėti. Aš tada jau įsiaudrinu. O čia vdruk nurimo audra. Ir aš galvoju, viskas gerai. Tegul važiuoja, prisiminiau dar Arūno Adomaičio tokį pokalbį su Arūno Adomaičio. Jis sako, mes anksčiau, kada važiuodavom, visą laiką buvom nusprendę taip šeimoje. Jeigu reikia pinigų tai kelioniai, kažkur tai ar pailsėti, jeigu reikia pailsėti, reiškia, Dievas aprūpins tą kelionę jeigu nėra, nu, jeigu paimam iš kažkur tai iš kitur pinigų, reiškia, ateis, nu, dar iš kažkur tai. Jis sako, visą laiką pasitvirtino. Ai galvoju, nu, prisiminiau tą pokalbį, ai galvoju, nu, viešpas aprūpins, viešpas tiksi aprūpino tą dieną, kada man reikėjo atiduoti už nomą, nors šeimininkas atėjo visą savaitę vėliau, aš jau turėjau 100 eurų daugiau pinigų, negu man reikėjo. Ir kada man reikėjo išvažiuoti į Lietuvą, aš buvau aprūpintas tą sumą, kurią man praktiškai Lietuvoje pakankamai dar atidėjo, padėjo banko sąskaitą pinigų ant nuomos, kad jau nebūtų tokių audrų daugiau. Viešpats pasirūpina, bet vis dėlto jis pasirūpina tuo atveju, jeigu mes statom savo namą ant jo žodžio, ant tos olos, ant kurios, kurią jis pastatė. Kurie jis yra, viešpats yra mūsų ola. Jeigu mes norim, kad mūsų pamatas būtų tvirtas, mes turim statyti ant tos olos. Tai nėra dėl išgelbėjimo. Išgelbėti mes per tikėjimą. Per visą tą laikotarpį, kur aš sakiau, kad buvo audringa mano jaunystė, per visą tą laikotarpį mane išlaikė tik tai viena mintis. Nors aš žinojau, kad aš darau tai, ko net negalėčiau daryti, atrodytum. Ten jau net pagalvoti neturėčiau, bet aš jau dariau tai. Mane išlaikė viena mintis, kad Viešpats Jėzus Kristus numirė už mane, jis mano gelbėti. O tas vidinis dvasios paraginimas vis dėlto ieškoti Kristaus, savo gelbėtojo, mane išlaikė. Aišku, dar žmonos rūpestis manim padėjo, bet nu, tas būtent... Nors buvo labai aštriai užaštinti mūsų santykiai iki to, kad praktiškai jau savo mintise aš jau beveik buvau įsiskyręs su žmona, vis dėlto viešpats išlaikė mūsų santykius būtent iš savo malonės, nes aš vis dėlto tikėjau jo malonę, o ne savo jėgą. Nes šiaip aš gan tingus ir labai jau, nu, nemėgstantis be reikalo judėti žmogus, aš man turi būti labai svarė priežastys, kad aš kažkur tai išjudėčiau. Mane tai turi būti įtikinama dar plius. Tai būtent o ta priežastys mane išvedė iš Airiją, aš dirbdamas mechanikui. Aš supratau, kad jau į Lietuvą atvažiuoja tos mašinas, kurių aš jau nesuprantu. Aš žmona pasakė, kad Dublinė, aš turėsiu darbą mechanikui, aš išvažiavau. Gal jinai iš savo pozicijos biškutį papasakot. Ir aš išvažiavau ir ten, vat būtent Airijoje, viešpats mane pagavo antrą kartą. Ir būtent vėl pagaudamas viešpas man priminė, kad aš turiu aukotis. Aukoti. Nesvarbu, kiek turiu, bet, nu, ir būtent tai mūsų Airijoje gyvenimas nesaldus. Ypač pirmus tris metus buvo gan... Ne, du. Sumėlavo. Ypač pirmus du metus buvo gan sunku, nes kol mes atsistojom, kol mes ten įsitvirtinom, kol labai buvo sunku. Bet būtent pasitikėdamas viešpačiu, mes ištovėjom, pasitikėdami viešpačiu, iš jo malonės. Ir toliau pasakysim, aš jums sakau, darykite bičiulių neteisės mamonas dėka, kad jūs su galo atėjus, jie priimtų jūs į amžinus namus. Kas ištikimas mažame dalyke, tas ištikimas į dideliame. O kas neteisingas mažame, tas neteisingas į dideliame. Jei nebuvote ištikimi tvarkydami neteisę mamoną, tai kas jums patikės tikrosius turtus? O visai neseniai aš pamačiau vat, būtent tą paskutinę dalį eilutę. Aš supratau, kad vis dėlto mūsų dvasingumas labai priklauso net nuo to, kaip mes tvarkom mes su savo turtais, kaip mes sukvedžiaujam paskirtoj Dievo mums duotoj plotmėj. Į mane tai sukrėtė, aišku, ne taip stipriai, nes mūsų šeimoje mes jau įvedėm taisyklę, kad mes tvarkomės, būtent stengiamės bent jau tvarkytis. Tvarkomės labai garsiai pasakyta, bet stengiamės tvarkytis vis dėlto pagal Dievo nustatytą tvarką, bet ir aš nesuvedu tai, kad aš dabar tarnauju bendruomeniai, tai mano paukojimu ten ar ką, dėka, bet apie tai kalba Dievo žodis. Nes, sako, Dievas negali patikėti mums dvasinio kažkokio tai turto, jeigu mes nesusitvarkom su savo žemišku. Su savo žemiškom tom pareigom. Ir čia toliau sako, joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams. Jėzus labai išiškina, kad yra du šeimininkai. O tas irgi labai ryškiai matosi, kad yra du šeimininkai žemė. Yra Dievas, kuriam mes galim tarnauti, ir mamona, turtai, kuriems mes galim tarnauti. Tai vat mano šiandien toks būtų paraginimo žodis. Ne iš prievartos, o iš meilės. Kad mes tarnautume Dievui ne iš prievartos, o iš meilės. Nes jis mums atidavė viską. Dievas per 20 metų nekarto mane nepavedė. Net tada, kada aš jį pavesdavau, jis mane nepalikdavo. Ir finansiniu atžvilgiu, ir dvasiniu atžvilgiu, jis išlaikė mane savo rankui. Nors šiaip aš labai prastas vaikas, nepaklusnus ir sukilęs. Bet Dievas vis dėlto ištikiamas. Jis ištikiamas savo žodžiu. Pasitikėkit Dievo ištikimybei, Dievo gerumu. Baimę žlugdomus. Mes bijom, kad mums kažko tai pritrūks ar kažko tai neužteks. Bet mato Evangelijoje 6 skyriui, kur Jėzus apie tą patį sako, pažiūrėkit į lauko lelijas arba į žvirblį. Lauko lelijas aprengtos gražiausiai, gražiau negu Saliamonas, o žvirbliai niekada netrūksta jiems maisto, nes viešpats jais rūpinasi. Mes gyvenam dabar pas Andželiką, įžiūriu, Aronas niekada nesirūpino, ką jam valgyti. Jį reikia dar priversti, kad jis pavalgėtų. Jį reikia prašyti, bet jis nesirūpina. Viešpatės žodžiai, būkite kaip maži vaikai. Vat būtent jauskimės kaip tėvo namuose. Ir tiksiai viešpats pasirūpins visko. Į dvasinių, ir kūno maistų. Šiaip pagal mane nepasakysi, kad aš labai sukūdau per 20 metų. Jeigu kas netiki, gali prie Astos prieiti paklaus, kaip aš atrodžiu. Asta vienintelė, kuri mūsų pažįsta, į mes ją pažįstam labai artimai. Bet, nu, aš dabar galvoju atvišiai, a ne per gerai mane viešpas maitina, laikas į dykumą jau eiti atgal. Tai va, atrodo, aš jau per ilgai kalbu. Duosiu dabar savo žmonai.
Sveiki visi, labai malonu būti Šiaulių bažnyčioj, jau matau ten gale draugės, kur susipažinau. Noriu padėkoti dar kartą Andželikai su Aidu, kad pakvietė mus ir taip gražiai pristatė. Iš tiesų esam dėkingi Dievui, kad esam čia, kad tarnaujam Dublinę ir kad Dievas patikėjo mums šitą tarnystę. Niekada mūsų niekas nemokė, kaip tai daryti, bet Dievas pašaukė, jisai išsirenka ir turi tikslą kiekvienam iš mūsų gyvenime. Ir aš dėkinga iš tiesų, kad mes turim Lietuvoj, kaip jau įvardinčiau, kaip tėvus, kurie gali atvažiuoti ir pamokinti mus, kaip ganyt kaimenę. Ir tai buvo, reiškia, Gabrielius pirmas, kuris atvyko į Dubliną. Po to atvyko Giedrius ir po to Andželika su Aidu. Tai. Ir paskutiniu metu iš tiesų dėkinga Dievui už Andželiką ir Aidą. Tikrai labai buvo sunkus laikas paskutiniai ketvirtais metais, reiškia, turėjom labai sunku laiką bendruomeniai. Ir tikrai gavau daug gerų pamokymų iš Andželikos. Tikrai labai dėkinga. Ir nu, kad mes jau galim įvardinti, kad mes turim Lietuvoj mūsų bažnyčioje tėvus. Anksčiau mes, kaip mes pradėjom, mes neturėjom tėvų. Ir tam Dublinė mes atsidūrėm, neturėjom tėvų, mes nežinojom, kaip reiškia statyti bažnyčią, kaip ką daryti. Bet Dievas atsiunčia savo tėvus. Ačiū Viešpačiui iš tiesų už dvasinius tėvus. Labai dėkingi jam. Labai vertinam, labai gerbiam jūs. Tai va, ir kada meldžiaus ir klausiau Dievo, kokį žodį jisai turi Šiaulių bažnyčiai, Viešpats prabilo apie tai, kad naujas laikas ir nauja pradžia. Tai va, bandysiu pasidalinti su jumis šito žodžiu. Tai būtų Izaijo 62 skyrius, nuo antros eilutės paskaitysiu. Tautos matys tavo teisumą ir karaliai tavo šlovę. Tave vadins naujų vardų, kurį Viešpats tau duos. Ir tu būsi šlovės karūna ir karališkas vainikas Viešpaties tavo Dievo rankoje. Tave nebevadins apleistaja ir tavo žemės dykynė. Tave vadins mano pasimėgimas, o tavo šalį ištekėjusią, nes Viešpats pamėgo tave. Ir šalis bus sutokta. Kaip jaunuolis veda mergaitė, taip tavo sūnus ves tave. Kaip jaunikis džiaugiasi jaunaja, taip tavo Dievas džiaugsis tavimi. Ir beskaitydama šitą atkarpą Viešpats palietė ir pasakė, kad jisai duoda kaip naują vardą jums. Ir kad Viešpats tai duoda, tą vardą. Kad salėje yra žmonės, kurie išgyvena sunkų laiką, kurie tarsi surakinti kažkokios praeities. Ir Viešpats sako, aš tau duodu naują, aš tau sukuriu naują, ar tu nematai, ar nepastebi. Kad žmonės yra, kurie surakinti savo praeities, užšaldyti kažkokiam laike. Ir Viešpats nori išlaisvinti jum. Jisai nori jum kalbėti bažnyčiai, kad naujas laikas, nebežiūrėkite praeitį. Pamirškit tai, kas skaudino, kas jums skaudu, kas jūs įžeidė. Viešpats nori gydyti šiandien ir paliesti savo dvasę. Ir tai daro Viešpats. Jisai duoda mums tą karūną, kaip davė Jėvai ir Adomui Edeno sode, uždėjo, bet dažnai mes pametam tas karūnas ir Viešpats nori uždėti tas karūnas jums. Pasitaisykit šiandien savo karūnas, jauskitės verti dėl to, kad jis jūs išteisino, jisai mirė už jūs ant kryžiaus, jūs jo patikėjot ir jūs visi esate čia karaliai ir karalienės, karaliaus dukteris ir sūnus. Viešpats jūs labai vertina, labai myli, jūs esat be galo brangus. Ir iš tiesų, va taip žiūriu ir tiesiog Dievas pripildo meilę jums. Tikrai esat labai brangus, labai mylimi. Ir mes ėjom savo šeimoje labai per sunkų laiką, reiškia paminėjo jau vos ant skirybų slenkščio, sunkus toks laikas, bet jūs pastebėjot, kad Viešpats Biblijoje visada duoda antrą šansą. Niekada jisai su mumis nepalieka, nepameta, visada duoda antrą šansą. Galbūt aš tai kalbėsiu daugiau ir per savo tą išgyvenimą, bet tarsi vat, norisi drąsinti, kad jūs patikėtumėt, kad Viešpats jums paruošęs naują pradžią. Jau dabar, jau šiandien, šiandien yra nauja diena, šiandien yra išgelbėjimo diena, patikėkit, priimkit jo žodį. Mozė čia Andželika paminėjo, reiškia, taip pat prisiminiau Mozę, kad Dievas jį pašaukė, nu, gana jau subrendusio amžiaus, vyresnio amžiaus. Taigi, man irgi tai buvo padrasnimas, nes aš jau žvelgiu į savo 50-metį ir daugeliui atrodo, kad galbūt, nu, ką tu, nu, ką tu reiškia tokio vyresnio amžiaus, bet galvoju, jeigu Mozė Viešpats patikėjo, jisai patikė ir vyresniem žmonėm, ir daug matau močiučių čia, reiškia, garbaus sulaukusio amžiaus, tai Viešpats taip pat jums turi tikslą ir jisai veda ir jūs galbūt kažkas žinot, kokį jisai tikslą jums turi, galbūt jums reikia klausti. Mane labai palietė vieno, reiškia, kuris turi išgydymo dovaną, vyrą tokį aš klausau, pamokslininką. Ir vyksta ženklai ir stebuklai. Ir viena močiutė, reiškia, ten pastoviai eidavo į tos tarnavimus, labai turėjo daug ligų ir jį pasveiko. Ir būdama 70 metų, jinai parašė knygą apie išgydymus. Reiškia, kiek jinai stebuklų matė. Taip, kad amžius neriba. Ar jūs 70, ar jūs 80, Dievas nori jūs naudoti. Taip pat matau jaunuolius. Dovydas buvo jaunas berniukas, bet Viešpats panorėjo naudoti. Ir kaip kartais mums taip norisi, kad jaunimas įsitrauktų ir ateitų ir nugalėtų tos galijotus, kurie sukilę. Tai va, jaunimas, Viešpats nori naudoti jūs. Ir jis, kad suteikė tą naują vardą, žiūrėkim, Petras, Simonas, bet sako, tu ne Simonas, tu Petras. Davė jam naują vardą. Naują vardą, sako, dabar tu būsi Petras, o lairažą ant tavęs pastatysiu bažnyčią. Paulius, kuris persekiojo bažnyčią, reiškia, persekiojo, grūdo į kalėjimus ir Viešpats išgelbėjo jį, davė jam kitą vardą ir jisai parašė daugiausiai Naujojo Testamento knygų, ar ne? Nu, mes matom, mes galim žvelgti labai daug Dievo tarnų, kurie krisdavo, Petras išsižadėjo, bet Viešpats visada kaip, reiškia, atstato ir jisai sako, atgailauk, atsiversk. Viešpats suteikia tą malonę mum atgailauti, keistis, jisai mus atstato ir vėl atverčia švarų tą lapą mūsų gyvenime. Taigi Dievas yra labai nuostabus ir jisai neturi limitų. Kaip reiškia, prasidėjo Dublinė, tai Eduardas su vaikais visada būdavo. Reiškia, nebuvo, niekas tų vaikų nenori, visada baidosi. Bet jisai, reiškia, su vaikais, bet tai nereiškia, kad tu būsi tik visada su vaikais. Pas Dievą nėra limitų. Jisai kaip pasirinkęs, kokį turi tikslą, taip ir bus. Jeigu jisai pasirinkęs, kad tu būtum evangelistas, misionierius, tai tu ir būsi, bet svarbiausiai tau išgirsti, suprasti, ką Dievas nori. Ir tu ateik pas Dievą ir klausk, Viešpatie, kas aš esu, koks mano pašaukimas. Aišku, visų pirma, mums reikia įsitvirtinti, kas mes esame Jėzuje Kristuje, kad jokio pasmerkimo, kad mes teisūs, apsivilti to teisumu iš Jo. Ir po to labai svarbu gyvenime, reiškia, kaip Dievas atstatė mūsų šeimą, tai būtent kad mes supratom, kad jis mus šaukia tarnystė ir ta tarnystė be galo mus pakėlė. Mes tokie tikrai buvom sudužę, jau suvargę ir reiškia, čia sėdė mūsų dukrytė Elžbieta, mes jos labai ilgai laukiam, kaip apsivedė, mes gydytojai pasakė, kad aš negalėsiu turėti vaikų. Ir mes labai ilgai meldėmės ir Viešpats atsakė, jisai sukūrė naują. Reiškia, ir tas žodis buvo, kad Elžbieta ir Marija, jos susitiko, mes skaitom Luko Evangelijoje antram skyriui, ir jos kalbėjo, reiškia, apie stebuklus, kokius Viešpats padarė. Ir jos sakė, Dievui nėra negalimų dalykų. Ir kada aš pastojau, man iškart iškylo tą, ką jos kalbėjo, ir aš supratau, kad pas mane Elžbieta Marija pilvelį. Tai va, ir Asta šiandien priejo prie Elžbietos ir sako, Elžbieta, tu atsakymas į mūsų maldas, mes tiek meldėmės Kėdainiuose, reiškia, mūsų lasteliai. Ir šiandien mes matom gyvą, reiškia, nu, Dievo atsakymą. Elžbieta Marija, Dievui nėra negalimų dalykų. Ačiū Viešpačiui. Ir tikrai mes norim šiandien atiduoti šlovę Dievui per tai, ką jis padarė mūsų gyvenime, per tai, kad jis išgydė mūsų šeimą, kad atstatė. Tai yra didelis stebuklas, mes žinokit, mes tiesiai kaip pasakyt, ne iš pragaro vartų, bet kaip sako, tu eisi per mirties šešėlio slėnį, bet aš būsiu su tavimi ir niekad tavęs nepaliksiu. Tai mes vaikščiojom mirties šešėlių slėniu. Mes ten vaikščiojom, reiškia, sugriuvę namai, vaikas mažas, nėra ką valgyti. Mes labai išgyvenom daug metų, labai sunku tokį laiką. Bet Dievas, jisai visada paruošęs tą naują, jisai paruošęs tą naują, atsimenu, jau tikrai jau ten skyrėmės ir atvažiavo viena šeima ir padovanojo tokį, reiškia, kaip supuvęs išgriauštas obolys. Ir, reiškia, atvertė lapą ir, vat, sako, Dievas taip sukurs naują jums, švarų lapą. Nu, sunku buvo patikėti, kada jau daug metų nei kalbėjom, nei jokių mes santykių turėjom, ar 3 metai kažkur tai. Ir Viešpats atstato sugriuvusią šeimą šiandien, sugriuvusius gyvenimus, tuos, kurie esat vieniši, galbūt kažką lanko mintis apie savižudybę, tai žinokit, kad Viešpats jums paruošęs kažką nuostabaus ir jums reikia skaityti jo žodį, gilintis į jo žodį. Ką žodis sako, ne žodis išlaisvina. Žodis atneša gyvenimą. Ir paskaitykim pagal į temą Izaijo 43 skyrių 18-19 eilutės. Nebegalvokit apie buvusius dalykus, nekreipkit dėmesio į praeitį. Štai aš darau naują, jau pasirodo. Ar nepastebit? Aš padarysiu kelią tyruose, upės tekės dikumuose. Tu vis gyveni savo praeitim, kodėl tu gyveni? Ar tu nematai Viešpats jau kuria naują? Ir kaip dažnai mes nematom. Mes vis galvojame apie tą praeitį, ką reiškia mano mama pasakė, ką mano tėtis pasakė, ką mano klasiokai, grupiokai pasakė. Mums iškyla, reiškia, tai, kas, ką mano tėtis pasakė, aš buvau 6 metukų, sėdėjau, reiškia, užsidarius ir girdėjau, kaip mano tėtis mamai pasakė, kas jį tokia yra, aš nesuprantu, sako, kas jį tokia, ar jį čia, sako, nei in balerina, sako, nei šokėja, nei sportininkė. Ir įsivaizduokit, visą gyvenimą tas tie žodžiai, tėvas jau miręs išėjęs, o tie žodžiai vilkosi visą gyvenimą, kas aš esu. Kas aš esu? Ir ateik pas Viešpatį ir paklaus, kas aš esu? Taip aš esu karaliaus dukra, taip aš esu jo išrinktoji, bet koks tikslas mano gyvenime, ką aš turiu daryti? Aš išgirdau skelbti evangeliją, verkti dėl sielų, melstis, eiti, ieškoti tų pražuvusių sielų. Tai mes pradėjom daryti. Tai ir toks palaimimas, suprantat, kai mes ateinam į tą vietą, ką Viešpats pasakė, išvesk mano tautą, eik į gatves, skelbk evangeliją, melskis už pražuvusius gatvėse. Mes tokie palaiminti, supranta, jie atneša gyvenimą. Dievo žodis atneša gyvenimas ir tikslas tai, ką mes darom, ką mes vykdom. Mes tada būnam labai palaiminti. Ir jūs, aš tikiu, esat palaiminti, bet tiesiog drąsinu, galbūt kažkas esat, va tokie kaip tokiam užsišaldę laikę praeitėje. Ir tai labai atitinka iš Jono Evangelijos 11 skyriaus Lozorius, kuris mirė. Galbūt jūs galvojat, kad ta mano situacija jau yra mirus, jau senų seniausiai, aš jau tiek metų meldžiuosi ir jokio atsakymo. Kaip čia, žinai, ir Lozorius mirė, mes skaitom, bet paskaitysiu nuo to, kaip Jėzus atėjo prie Olos, nuo 38 eilutės. Ir vėl dėjodamas Jėzus atėjo prie kapo, tai buvo Ola, užrista akmeniu. Jėzus tarė, nuriskit akmenį. Mirusiojo sesuo Morta įspėjo, viešpatė, jis jau dvokia, nes jau 4 dienos, kai jis miręs. Jėzus jį tarė, argi nesakiau tau, kad jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę. Jie norito akmenį nuo ten, kur gulėjo numirėlis. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo, tėve, dėkoju tau, kad mane išgirdai. Aš žinojau, kad visada mane girdi, tačiau tai sakau dėl čia esančių, kad jie tikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tai pasakęs jis galingų balsų sušuko, Lozoriau išeik! Ir numirėlis išėjo. Jo rankos ir kojos buvo apviniotos laidojimo prišalais, veidas aprištas drobulė. Jėzus jiem liepė, atviniokite jį ir leiskite jiem eiti. Ta situacija su Lozorium ir tarsi mūsų gyvenime, mes sakom dvokia, jau dvokia, bet nėra viešpačiui dvokiančios situacijos, nėra. Galbūt tau atrodot, jau mirtis, jau ten viskas mirė, kaip ten įmanoma prikelti. Įmanoma, viešpačiu nei dvokia, nei smirdi, tau tai smirdi, kitiem aplinkui gal smirdi, bet viešpats yra gyvenimas, jis nugalėjo mirti ir jisai ateina ir greuna šėtono darbus mūsų gyvenime, tai man buvo pati galingiausia eilutė, reiškia, ir kai aš įtikėjau į Kristų, velnės, reiškia, norėjo mane pražudyti, aš jau buvau arti mirties. Ir kada šiam pradėjau tarnaut labai nuoširdžiai ir ištikimai, jisai atėjo pražudyti vėl manęs, vėl pabandyti. Bet Jėzus sako, aš atėjau sugriauti velnio darbus. Ir Jėzus šiandien greuna velnio darbus. Greuna kiekvieną iš mūsų gyvenime, greuna tai, ką velnės pastato mūsų tvirtovės protė, reiškia. Tu esi netinkamas, tu esi negražus, tu negraži, oi, tu stora, tu ten bloga, nesąmonė, melas. Mes esam patys gražiausi ir viešpats visada atstatinėja tą vertę, kad mes esam gražus, mylimi, jis mūsų laukia, mano gražuolė, aš tavęs laukiu, reiškia. Viešpats kelia kiekvieną rytą, bet taip švelniai ir ateikim pas jį, ateikim, melskimės, ieškokim jo. Jisai kūrė tiek daug nuostabių naujų dalykų, aplinkui mes galim matyti. Jėzus sako, aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą. Taip pat labai patinka 6 skyriaus Jono Evangelijos štai lūtė, 63. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas. Kūnas nieko mums negali duoti. Nieko. Ir mes nieko tam kūnui neskolingi. Bet žodžiai, kuriuos jisai kalba, yra gyvenimas. Tie žodžiai, kur mes išgirstam per pranašystę, ar patys, reiškia, skaitydami, žodis ateina ir keičia. Keičia situacijas, bet reikia priimti. Ar priimat žodį iš dangaus šiandien, kada jisai beldžiasi, sako, aš beldžiu kiekvieną širdį. Galbūt tau atrodo, aš tikintis, nu, ko man čia reikia. Bet reikia mums kartais pabusti, reiškia, Dieve, klaust, ką tu nori. Ką tu nori naujo sukurt? Gal tu nori, kad aš eičiau į gatves? O gal tu nori, reiškia, kad aš eičiau išlovinimą tarnauti? Ar grindis išplauti bažnyčiai? Šiandien mačiau pokštę, moteris darė, vat kažkas kažką daro, šlovinimas, vat tikrai lietė, mes verkiam, atsistoja priekį. Ir tikrai Dievas ragina, tiek daug darbų Dievo karalystėje, tiek daug darbų, o darbininkų maža. Tokia pjūtis laukia, o darbininkų maža. Melskimės, kad viešpats siūstų darbininkų į savo pjūtį. Jeremijo 29:11. Sako, kad viešpats, perskaitykim, kad ne, pacituočiau teisingai, kaip sakė Eduardas, reikia viską tikrint pagal šventą raštą, nes aš jau kai įsibėgėjau, kai pradedu kalbėti, tai galiu ir 11. Lūtė. Aš žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų, sako Viešpats, sumanimus jūsų geroviai, o ne nelaimėm, ir ateitį su viltimi. Tada jūs šauksitės manęs ir melsitės, ir aš jūs išklausysiu, kai manęs ieškosit visą širdimi rasite. Ieškokim jo visą širdim ir Viešpats mums ne nelaimės paruošė, bet ateitį su viltimi. Jisai paruošė nuostabias šeimas, jisai paruošė nuostabius vaikus, jisai paruošė nuostabų gyvenimą. Taip mes einam per mirties šešėlio slėnį, taip mes vaikštom tamsoje, bet Viešpats išveda į šviesą, kai mes jo šaukiamės. Ir aš jūs raginu tikėti jo pažadais, ką jis prieš daug metų galbūt jums kalbėjo. Tikėkit, išpažinkit tos pažadus, skelbkit juos į dvasinį pasaulį ir jūs tai pamatysit. Reiškia, kada mūsų šeima griuvo ir aš buvau tokiam name viena apleista su mažu vaiku, tai aš tam taip, žinokit, šaukiau. Aš taip šaukiau tos pažadus. Ir dar daug laiko reikėjo laukti, kol tie pažadai išsipildė. Bet tai buvo tas toksai šauksmas ir Viešpats girdi. Taip pat buvo ir ta nauja pradžia prasideda, kada mes atleidžiam. Žinot, kaip sako, vat, vyras ten nusisuko kažkaip tai nuo Dievo, o tau reikia, tu pamatai, kad tu neatleidus tam vyrui. Ir tu tokie tarnautojai, ir daug būna mūsų tokių tarnautojų bažnyčiai, tokie mes teisūs, geri. Ir mes po to smerkiam tos, kur išėjo, kur nusisuko, tai vat, nauja ta pradžia yra atgaila. Nauja pradžia prasideda nuo atgailos dažniausiai. Ir man reikėjo vėl sugrįžti prie kryžiaus po daug metų ir pamatyti, kiek Jėzus atleido. Tai ir tu turi atleisti savo vyrui. Tu turi atleisti, kad atsistatytų kažkas tavo gyvenime. Yra dvi skausmo priežastis. Tai nesikeitimo skausmas ir pasikeitimo skausmas. Visada, reiškia, tau skauda ir kai tu keities, ir jeigu tu nesikeiti, tau skauda. Bet jeigu tu nekeisi, nieko nedarysi savo gyvenime, tu taip ir liksi, kaip tai pasakoji prie supuvusios geldos. Reikia keisti, reikia eiti ir klausti, ką man daryti iš to situacijos. Ir Dievas turi atsakymus Biblijoje, įsivaizduojat? Netgi kai mes neturėjom vaikų, Dievas prabilo iš Agėjo pranašystės, Agėjo, reiškia, antras, pirmas skyrius ar antras, neatsimenu, 24 eilutė, kad sako, nuo 9 mėnesio 24 dienos aš jūs laiminsiu. Ir aš supratau, kad būtent tą dieną gims vaikas ir jinai gimė tą dieną, rugsėjo 29. Jūs įsivaizduojat, kiekvienas atsakymas yra Biblijoje užrašytas ir jums reikia ieškoti dieną naktį. Dieną naktį lysti tą Bibliją ir ieškoti. Ir tas gyvenimas toks mūsų kaip vaiko žingsniai, reiškia vaikas, jisai eina, žiūrėkit, mokinasi vaikščiot, krenta ir krenta, krenta ir krenta, bet tai ką jisai? Atsigulė taip ir lieka invalidas? Ne, jisai vėl grįžta ir vėl eina. Taip ir mum, kaip ir ta valtis, reiškia, kur Petras plaukė ir pamatė Jėzų ateinant kaip šmėklą, mato Evangelijoje 14 skyriuje mes skaitom. Pamatė, kad Jėzus, jie nesuprato, kad tai Jėzus, sako šmėkla. Taip ir mūsų gyvenime, mes klausėm Dievo, mes meldžiame šventoji dvasia, ateik judėk. Ir ateina šventoji dvasia ir mes jos nepažįstam. Mes ją išstumėm ir visai nesielgiam taip, kaip jis sako. O kartais jinai labai būna keistai pasako, kas mūsų protui va čia nesuprantama. Reiškia, mes galvojam, va čia pasimelsim taip galvas nuleidę ir Viešpats mum atsakys ir jis taip ir atsako, bet kartais, pavyzdžiui, aš iš gydymą gavau, atėjo toks pranašas pas mūsų bažnyčiai ir sako, atnešk man stiklinę vandens, galvau, prie ko čia tas vanduo, uždėktų rankas ir pasimels galų gale. Ne, stiklinė vandens, atnešiau tą stiklinę, jis pasimelė, gerk dabar, išgėriau ir pasveikau. Pusę metų va čia taip pašonkauliai skaudėjo. Po to, reiškia, žandikaulio skausmai pas mane buvo 8 metai. Ir jie taip kankino, gydytojai Lietuvoje čia tyrė ir apskaičiau 90 tūkstančių kainos, kad pakeisti žandikaulio disfunkciją. Jisai kaip pakrytęs yra. Ir, žodžiu, ir visur meldiesi, tu eini, ieškai to atsakymo, Dievas sako, aš esu gydytojas, aš išgydysiu, bet tu ateini, reiškia, kur ten pastoriai, kur kas tu lauki iš tokių matomų žmonių. Galvoji, kad Dievas būtinai tik per juos veikia. Veikia per juos, taip, bet ir nebūtinai. Ir mano gyvenime buvo, kad Dievas mane sugėdino. Mes turim maldą penktadieniais, pastoviai meldžiamės. Ir tokia sesuo yra stambi, jinai tokia, ir jinai mano draugė ir bendražygė, bet ji buvo kritus daug metų. Ir sugrįžo, taip reiškia krito, kad atsidūrė Dublino gatvėse, gerdavo ten alkoholį ir nu, visiškai voliojosi purve. Ir taip jinai grįžo pas Dievą. Ir jinai žiūriu, o man ta žandikaulis skauda, jau čia buvo prieš pusę metų gerokai. Ir aš gerdau tos vaistus kas dvi savaitės po tris paras ant nuskausminančių, labai stiprus skausmai. Ir jau galvoju, kas ten tam mano ir skrandino, tų, reiškia, niurofenas toks gerdau labai stiprus vaistus. Ir jinai ateina, sako, aš noriu iš tave melsi. Nu galvoju, nu jau tu čia ką dabar. Nu ta, tik atėjus jau jinai čia ir eina. Ir viešpat sugėdino, jinai atėjo, uždėjo rankas ir jau pusę metų žandikaulio neskaudo. Aleliuja, va. Va, kaip viešpats gydo. Taip paprastai, reiškia, jis dovanojo karalystę mažutėliam. Ir mes, žinokit, mes tokie, va, nu, kaip visai niekas, nu, taip ir žmonės kitą kartą mus vertina. Aš nežinau, kodėl Dievas mus išsirinko, aš nežinau. Bet jis, va, ir tokia, ir būna, kad bažnyčia tarsi atvažiuoja, pažįstam ir pastoriai, nu, sako, nu, jūsų ta bažnyčia, tai čiudiku. Nu, reiškia, nes iš tikrųjų mes kaip įvardinom tą savo bažnyčią Adolamo olą. Jūs skaitėte apie Adolamo olą. Kas ten rinko? Raiši, prasiskolinė, visko nepatenkinti. Va tokie ten renkasi. Ir viena, reiškia, pastorių žmona sako, žinok, nu, ten čiudikai. O aš taip galvoju, žinai, ir sakau, bet tai, kad ir mes su Eduardu čiūdikai. Jis sako, tai žinok, taip norėjau pasakyti. Tik neišdrisau. Tai vat mes nugrinai tokie. Nu, ta prasme, kad ten pasižiūrėt, kad kažkai labai gražu mūsų šeimoje. Nu, ir dabar netgi grįžtam vat į Kėdainius. Nu, kai sako, nebusi pranašas savam mieste. Nu, taip keistai mūsų biškį kartai žiūrėjau. Kalbi ir netikė, ten sakau. Tu važiavau į Kėdainius ir taip man norėjosi rėkti, tiesiog šaukti dvasinį pasaulį. Kad turi namus, turi maldos namus, kur ta evangelijos ugnis, kodėl jūs neinat į gatves, sakau, einam, turit kokių brošiūrų, einam, sakau, aš jums parodysiu, kaip reik daryti. Tai va ten, reiškia, taip užsidegė ta ugnis tam Dublinė ir aš tikiu, kad Dublinė ateina prabudimas, bet taip pat tikiu, kad ir Lietuvoje jisai ateina ir jisai žadina jūs, kad jūs tikėtumėte čia nauja pradžia. Kad jis nori vėl uždegti jūsų ugnimį, nori vėl, kad jūs pasidarytumėt karštį dėl jo, kad jūs ieškotumėt, melstumėtės ir klaustumėt, ką man viešpatė daryti. Nes kai jūs darysit tai, ką jis jums numatęs, jūs būsit labai laimingi. O aš labai noriu, kad jūs būtumėt labai laimingi. Nes pati patyrus tą džiaugsmą, gyvenimo džiaugsmą, tu nori, kad ir kiti tai patirtų. Tai va. O sėdintysis soste tarė, štai aš viską darau naują, štai aš viską darau naują. Ir priimkim šitą žodį šiandien, kad jisai nori sukurti naują jūsų gyvenime. Šiandien yra išgelbėjimo diena, šiandien jis duoda jums gerų žinių, kad jūs myli, kad jūs esat karaliai ir karalienės, sėdit visi su karūnom, esat be galo brangus. Ir patikėkit tuo, tikrai. Jūs esat Dievo vaikai, tokie nuostabus. Ir galbūt norėjau paraginti, galbūt kažkas nepažįstat Kristaus. Nes jeigu mes nepažįstame Kristaus, tai patinka mum ar nepatinka, mes einam tiesiai į pragarą. Tiesiai į pragarą. Aš buvau tokia, reiškia, nu, kaip ir nei bloga, nei gera, nu, tokia vidutinė. Ir galvoju, man tai kelias į skaistyklą. Dangui tai tikrai nepriims. Nu, pragaras gal ir nelabai ta vieta, nu, bet skaistykla. Bet Biblijoje mes skaitom, skaistyklos nėra. Skaistyklos nėra. Ir, reiškia, aš augau tokiu kaip alkoholi, tėvas alkoholikas, tokio šeimoje su priklausomybė. Ir labai giminėjai, reiškia, tas priklausomybės momentas toks, kad vyrai gerdavo. Ir jie po to mirdavo. Reiškia, jeigu tu geri alkoholį vieną dieną, tu gali mirti. Ir tai buvo, reiškia, neįmanoma gyventi Ir aš paprašiau Dievui mirties, tėvui, tėvui mirties. Ir tai buvo baisu, bet aš nepažinojau Dievo, nepažinojau Jėzaus. Ir taip aš užsitraukiau prakeikimą savo gyvenime. Ir žinokit, aš nemiegodavau nei dieną, nei naktį. Pas mane naktimis ateidinėdavo numirėliai. Ir tai buvo kaip košmaras, kaip siaubo filmas, kada aš pasakoju, tai kiti netiki. Sako, tau turbūt buvo va. Ne, viskas normaliai, bet kada aš tik padėdavau, reiškia, galvą ant paduškos, tik pradėdavau užmigyti, pas mane ateidavo mirę dėdės ir tėtus ir mano tėtis. Naktimis aš tokius siaubus išgyvenau. Ir žinokit, niekas nepadėjo. Močiutė mišės pirko, ėjau ant kapinių, reiškia, visai bandžiau tų numirėlių atsikratyti. 2 metus jie vaikščiojo. Dieną, naktį iš nakties. Taip aš pradėjau gert, reiškia, alkoholį. Nekritau pilnai į tą alkoholizmo liūną, bet, reiškia, Dievas pasigailėjo. Aš pradėjau tom maldom melstis, kaip močiutė mokina, tėvė mūsų. Bet tokia labiausiai tokia malda buvo amžinatilsi viešpatie daug mirusiam. Nu, reiškia, galvau, kad tik jie mane paliktų. Ir niekaip, niekaip, žinokit, nepaliko. Po to mama sako, ekstrasensija atvažiavo. Nu, jam pas ekstrasensija, kaip išsigando, žiūri, taip į mane paguldė, sužvakėm aplinkui lakstė. O jie, jinai jau prie mirties, jau čia prie mirties, kaip baisu. Tikrai buvo baisu. Bet kada, vat, pasakė, pakvietė į bažnyčią, ateik ir sako, ten Jėzus gydo. Nu, reiškia, išgydymas reikalingas žmogus. Ir aš ten atėjau, ir kai mane kvietė, reiškia, žmonės, jums reikalingas išgelbėjimas iš mirties, jums reikalingas atleidimas, išeikit į priekį, nu tai mane išnešė, žinokit, į priekį. Ir kai aš įtikėjau, priėmiau Jėzų savo širdį, aš pasakiau, ateik, ateik, padėk man. Ir tada jau įdomiausia buvo, kas bus naktį. Ir naktį, kai atsiguliau, žiūriu, Jėzaus taip veidas, tik taip ir jie, nu tiesiog taip. Ir aš užmigau taip ramiai ir vėl tas tėvas vejasi, bėga. Ir su tokiu šautuvu, su tokiu dideliu šautuvu, reiškia, ta baime tokia. Ir aš bėgu, vėl pakvaišus bėgu ir vidu jau girdžiu balsą, ko tu bėgi, sustok ir atsisuk, reiškia, aš taip, ir atsisukau taip, ir tas, reiškia, kas vyjosi ir krito, ir va, 20 metų nei vienas numirėlis pas mane nebeteina, esu išlaisvinta iš numirėlių baimės, tai va, ir norėjau pakviesti, galbūt jūs kažkas, tikrai žinot, kad jūs neturit Jėzaus savo širdį. Neturit Jėzaus. Jėzus mirė už jūs ant kryžiaus ir jis be galo jūs myli. Jis nori, kad šiandien jūs priimtumėt jį savo širdį. Tai vat pakelkit ranką, kas norite priimti Jėzų šiandien.